Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Chcel by som dnes hovoriť na tému spoločenstvo. A je to niečo, čo sa týka, alebo musí sa týkať každého, kto nechce v Božom kráľovstve iba prežiť, ale chce napredovať a chce prosperovať v tom najlepšom slova zmysle. Spoločenstvo je z koreňa slova spolu a pre mňa slovo spolu je špeciálne hlavne kvôli tomu, že ja sám som jedináčik. Do 29 rokov som stále zaspával sám. Moje rozhovory so súrodencami sa nekonali, sa konali iba v mojej vlastnej hlave. Bol som stále zvyknutý rozhodnutia robiť sám a prevracať si rôzne možnosti za a proti zo 100 uhlov a potom som dospel do nejakého rozhodnutia a toho som sa držal. A keď sme spolu začali chodiť s Veronikou, Veronika, moja manželka, je z troch detí a ona priniesla do nášho vzťahu rozmer, ktorý sa volá spolu. To znamená, že názor už nebol náš, ale názor bol súčet našich spoločných pohľadov. Vidím tu niektorých ľudí, ktorí sú podstatne z viacerých súrodencov a tam je ešte viac silnejšie slovo spolu. Spolu, spoločenstvo ide spolu. A spoločenstvo a spolu nie je možné oddeliť od Božieho kráľovstva. Ak by Boh bol iba jedna osoba, nechcem dnes otvoriť tému o trojici, ale Boh je jedna bytosť, v ktorej sú tri osoby, Otec, Syn a Svätý Duch a tí traja sú jedno. Keby bol Boh iba jedna osoba, mohol by mať moc. A tu má. Keby boli dve osoby, mohol by mať lásku. A tu má. Ale keď sú traja, môže mať Boh sám v rámci týchto troch osôb spoločenstvo. Spoločenstvo je super dôležitá vec. Pán Ježiš práve kvôli tomu hovorí, kdekoľvek sa zídu dvaja, alebo traja v mojom mene, ja som prítomný v ich strede. Už tam hovorí o spoločenstve. Keď hovorí kniha Skutkov o tom, ako rástla cirkev v prvom storočí po vzkriesení Pána Ježiša Krista z mŕtvych, hovorí, že cirkev sa schádzala v chrámoch a takisto sa schádzala po domoch alebo v domácnostiach, čo jasne hovorí o spoločenstve. Ja som chalan z veľmi formálne veriacej rodiny. Konkrétne môj otec bol praktizujúci ateista a moja mamka bola nepraktizujúca slovenská veriaca. To znamená, že do kostola ani na Veľkú noc, ani na Vianoce. Zvykne sa hovoriť taký smutný titul pre niektorých kresťanov v americky a anglicky hovoriacom svete, že sú to duchovní CEO. CEO znamená Christmas a Easter only. To znamená, že prídu do kostola alebo do nejakého chrámu iba na Vianoce alebo na Veľkú noc. CEO, there you go. Prosím, nikdy nebuď na tejto nízkej úrovni alebo neúrovni. Ale keď som prišiel do tohto zboru, ktorý sa schádzal úplne inde, a ten priestor, to bol na periférii Košic, vďaka Bohu vyrastol, ja som nikdy nebol vtedy na omši, ani na službách Božích, ani na nejakých takýchto podujatiach. Ale to, čo ma tam veľmi chytilo za srdce, okrem toho, že keď sa kázalo, mal som dojem, že nejaká neviditeľná, ale veľmi konkrétna moc sa dotýka priamo môjho srdca a na väčšine zhromaždení som mal naozaj že pocit, že ten dotyčný, ktorý je nakazateľný, že ma osobne pozná A to, čo hovorí, je pre mňa ušité, ako keby to urobil niekto na mňa šil. Vtedy som to nevedel dať do názvoslovia, že Svätý Duch obživuje vykladané Božie slovo do môjho života. A čiže toto bola jedna vec, ktorá ma ozaj akože brala a veľmi, veľmi ma oslovovala. Ale ďalšia vec, ktorá bola pre mňa ako magnet, je to, že keď sa povedalo amen, celé zhromaždenie tam ostalo a bolo tam ako jedno mravenisko a to zumelo, humelo a ľudia sa medzi sebou rozprávali, smiali, modlili, rozprávali si príbehy, svedectva, neviem čo. Moja nebohá babička, ktorá zomrela pred niekoľkými rokmi, mala 96 rokov, z času na čas prišla na naše bohoslužby a povedala mi, že ona bola Maďarka, hovorí, že Mirko, u vás, keď som na vašej bohoslužbe, tam ľudia, keď skončí, tak tam smejú a objímajú a plakajú. A som si uvedomil, že v jej vnímači to bola vec, ktorá u nej chytala body, že keď sa skončilo zhromaždenie, ak dovolíte, povinná jazda, veľmi zlý výraz, tak ľudia ostávali, pretože chceli. Skúsim teraz trošku náboženský a dopredu sa ospravedlňujem každému, že rovno to potom vymažte, že na bohoslužbu a vymažte aj hard disk potom, na bohoslužbu alebo na bohoslužbu akože musíš a potom ako keby si už bol absolvoval, ale potom ostávaš, lebo chceš. A toto celé zabudnite. Ale viete, čo som chcel povedať? Že je to niečo ako extra míľa, ako extra čas. A mňa to veľmi, veľmi ma to oslovovalo. A toto tiež napomohlo, že vo mne vnútri vznikol taký drive, ktorý hovorí, a ja to chcem. A ja chcem byť časťou tohoto spoločenstva, spolku, cirkvi, skupiny, duchovnej rodiny, všetky možné synonymá. Nechcem len to, čo majú oni, že veria v Boha, ktorého nevidia, ale že naozaj im verím, že to, čo robia, jediné, čo tomu Bohu, ale Bohovi ich chýba, je to, že ja ho nevidím fyzickými očami, ale to, ako ho nasledujú, mi jasne indikuje, že to musí byť pre nich osobné a reálne. To som chcel. Ale takisto, ako chalnisko, som hovoril, chcem byť časťou tohto spoločenstva. A v rámci spoločenstva by som chcel dnes uviesť jedno veľké slovo, a to slovo ešte nevysvietime. Predtým, než sa k nemu dostaneme, chcel by som povedať, že spoločenstvo je Boží výmysel, ak chcete. Spoločenstvo ako vzťahy je niečo, čo ustanovil Boh. Jeden z úžasných Božích darov je príroda. To je dve úžasné diela, ktoré Boh dal pre ľudstvo. Jedno je Sväté písmo, Biblia a druhé je príroda. V obidvoch z nich ja osobne vnímam Boha nepredstaviteľne blízkym spôsobom. Vidím Boha zjaveného v Biblii a vidím Boha zjaveného v prírode, v makrokozme, mikrokozme, v Tatrách, Krkonošiach aj v francúzskych Alpách. A kdekoľvek som, alebo mám možnosť byť na lodi niekde na mori, a Božie stvorenie je úžasná vec, ale Boh nám nedaroval iba svoje slovo, nedal nám spoločenstvo, Boh nám daroval takisto hudbu, ale tomu sa dnes nebudem venovať, lebo neskončím do polnoci, ale takisto nám daroval vzťahy, spoločenstvo. Pre Neho sme stvorení. Je to práve Boh, ktorý povedal Adamovi, lebo nemohol byť samotár, keď sa nemohol rozhodnúť byť sám alebo v spoločenstve, ale bol zatiaľ sám a Boh hovorí, nie je dobré byť človeku samotnému. A potom pre neho stvoril ženu, ale táto Božia pravda, že nie je dobré byť človeku samotnému, nie je aplikovateľná iba na rodinu a na manželstvo, ale na vnútorný vzťahový dizajn človeka ako takého. Sledoval som jeden výskum, kde v štvrtiach Manhattanu, kde boli také oplotené basketbalové ihriska, vidíte to niekedy vo filmoch, je tak, že keď toľko a toľko hráčov tam hrá basketbal alebo nejaký bal, streetball alebo čokoľvek, ostatní sa dívajú a sú stále v skupinkách opretí o plot, pretože niečo v ich vnútri ich ťahne po spoločenstve. Spoločenstvo je ideálne prostredie pre duchovný rast. Spoločenstvo, a tým myslím, nie spoločenstvo rovná sa cirkev, ale spôsob života, kedy sme vzťahovo prepojení, spoločenstvo je ideálne prostredie pre duchovný rast. Prijal by som si, aby povedal amen aj niekto z tohto sektora. Tí, čo ste boli na Čuntave, viete niečo povedať o tom, že spoločenstvo je ideálne prostredie pre duchovný rast. Druhá vec, spoločenstvo je ideálne prostredie pre evangelizáciu. Mimochodom, režia si myslím, že toto má. Spoločenstvo je nielen prostredie pre duchovný rast, určite áno, ale takisto pre evangelizáciu. V Jánovom evanjeliu, v 13. kapitole, myslím si, že je to 35. verš, je napísané, Ježiš povedal takú vec, že tak poznajú všetci ľudia, že ste mojimi nasledovníkmi, že budete mať lásku medzi sebou. Inými slovami, Ježiš tam nehovorí o obrovských evangelizačných kampaniách, ale hovorí tam, že ak jeho cirkev bude žiť v spoločenstve plnom lásky, že na základe toho okolitý svet príde na to, že Ježiš je Pán, že Ježiš je poslaný spasiteľ od Boha. Preto spoločenstvo je ideálne prostredie pre evangelizáciu. Tak, amen. A teraz to veličízne slovo. Všetci ho poznáme a dnes sa okolo neho budeme točiť. A to slovo je navzájom. 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 Povedzme spoločne na hlas navzájom.
Navzájom.
Povedzme si navzájom. Navzájom.
Navzájom.
Navzájom je čosi, čo popisuje obojstranný vzťah. Je to niečo, čo mňa uvoľňuje a zároveň zaväzuje. Je to ako vzájomný vzťahový zápočet, kedy na mojej strane rovnice, ak dovolíte, sú aj práva, aj povinnosti. Aj benefity, aj záväzky. Navzájom je slovo, pri ktorom sú benefity aj na tvojej strane, aj záväzky na tvojej strane. Navzájom, neviem, navzájom, povedzte mi, čo je to za slovný druh. Chcel by som povedať, že keď sa to preloží na drobné, tak je to sloveso, ale navzájom nebude. Čo je to? Je to príslovkové určenie kráľovstva? Neviem. Navzájom je niečo, čo zahŕňa mňa aj teba. Navzájom v manželstve je, že ja ľúbim Veroniku a ona späť ľúbi mňa. Ale ak by to bolo myslené tak, že ja ju ľúbim a na oplátku ona ľúbi mňa, je to podvojné účtovníctvo, je to biznis. Ale ak je to navzájom, je to o tom, že navzájom, ako keby sme sa k sebe rozbehli. Neviem, či to viem dostatočne popísať, ale navzájom je obrovská vec a je to úžasný stav a verím tomu, že je jednou z črt Božieho kráľovstva. Ja viem, že pre nás v manželstve a manželstvo, asi drvivá väčšina z nás, je stav, do ktorého sa chystáme alebo nejakým spôsobom spejeme, je, že ja si ctím Veroniku a poviem vám napríklad takúto vec. Toto nie je manželský seminár ani nič v tom slova zmysle, ale ja ako muž v rodine by som sa veľmi dusil, ak by ma Nika na silu držala doma. Preto Nika mi dáva slobodu, aby som sa mohol ísť prejsť do lesa, ísť na bike, alebo na motorku, alebo autom. Iba tak sa prejsť urobiť 70-80 kilometrov, usporiadať si myšlienky. Ale ja sa od Niky nepotrebujem odtrhnúť a on na mňa urobí kokr španiel, neviem, oči, ale som si ťa zobral nie na to, aby si odo mňa odchádzal. Ale hovorí, choď Miro, vyčisti si hlavu, vráť sa v lepšom stave, ako si teraz. A nepovie mi, že nedá sa s tebou vydržať, ale proste pustím, ale by to proste nebola pravda. Ale proste uvoľní ma, ale keď Nika chce ísť s nejakými kamarátkami na pizzu, alebo si dajú kapučino, alebo neviem čo, ja hovorím, miláčik, choď, dobre sa ohoď, pozývam, platím. Vráť sa šťastná, naplnená vzťahovo. A tento náš postoj je navzájom. Vzájomná úcta je navzájom. A Biblia hovorí na veľmi veľa miestach slovo navzájom. Chcem vám dať domácu, ako keby ste ma počúvali. Choďte na biblia.sk, sú tam dva štvorčeky v hornom riadku, jedno je čítanie, druhé je vyhľadávanie. Choďte do vyhľadávania, nie teraz, prosím. Zaškrtnite si roháčka, keďže je to ten najlepší preklad, starodávny, archaický, kostrbatý a tak úžasne presný. Zaškrtnite si roháčka a do vyhľadávača si dajte navzájom. Nemusíte dávať ani diakritiku. A uvidíte kopec veršov, ktoré Biblia hovorí, že máme robiť navzájom. U nás doma je zdroj tepla, okrem lásky v našich srdciach, takisto krb a 5 alebo 6 mesiacov z roka kúrime. Jedenkrát, dvakrát denne. Ja som hlavný kurič. Jednu vec, čo vám viem povedať, to sú stovky zapálení a pahrieb každý kalendárny rok. Keď nám zhorí prvá dávka, to je zhruba 10 kg suchého tvrdého dreva, keď skončí, je tam kôpka žeravého uhlia. Akýkoľvek uhlík sa mu podarí z tej žhavej kopy skotúľať až na bok ku tej šamotovej tehle, ten vyhasne oveľa skôr ako ostatné, ktoré ostali na kope. To je fyzikálna vec. Je to, videl som to tisícekrát za čas, čo bývame u nás doma. Žeravé uhlíky na kope držia žhavosť. Nechytíš to sľudové skolo, bo si ostane ti tam celá dlaň. Ale ten uhlík, ktorý sa skotúľa, aj keď 5, 6, 7 cm v ohnisku, v ktorom môže byť kľudne stovky stupňov, keďže drevo horí, myslím, že okolo, cez 600, okolo 650, ten uhlík zčerná a v podstate za nejaký čas ho narýchlo môžeš aj vybrať vonku. Oranžový svietiaci určite nezoberieš. Toto nie je životná lekcia kuriča. Je to pozorovanie fyzikálnych javov, z ktorých viem vyťažiť silný duchovný princíp. A ja sa ťa chcem spýtať, či je niekto v tvojom živote, od koho odoberáš teplo a zároveň mu dávaš havosť a takto si slúžite navzájom. Pretože nikto z nás, ani nikto z vás, a zo srdca želám každému jednému z vás, aby keď budete 32 rokov nasledovníkmi Krista, aby ste boli oveľa ďalej duchovne, ako som ja. Ale aj keby si bol mimoriadne dobrý stavebný materiál Božieho kráľovstva, sám, bez navzájom, bez spoločenstva, sú tvoje šance iba teoretické. Preto existuje táto séria. Spolu jesť, to je dobré, spolu sa modliť. Hovoríme o spoločenstve a hovoríme o stave navzájom. Ostaneme pri uhlíkoch. Ten, ktorý odíde z kopy, vychladne. A to nie iba o uhlíkoch, je to aj o ľuďoch. Keď ostaneme pri uhlíkoch, chcem sa vás spýtať, viete, aký je rozdiel medzi tuhou a medzi diamantom? Tí, ktorí ste v chémii dobrí, viete o tom, že aj tuha, aj diamant je v podstate uhlík, s tým, že tuha má vzťahy iba na jednej úrovni, ale diamant má vzťahy aj hore, aj dole. Tuha oberá, necháva kus svojho bytia, iba keď ju potiahneš po papieri, a tomuto stavu nazývame písanie alebo čiara, to je tuha, a ten istý uhlík, ktorý má vzťahy aj hore, aj dole, ktorý je v úplne inej lige, čo sa týka navzájom, sa volá diamant a reže aj tvrdé sklo. Rozdiel je v navzájom. Ako je prepojený vzťahovo. Pre mňa je úžasný moment, raz za chváli si to dovolím, alebo dvakrát. Keď idú chváli a ľudia spievajú, a ja som časťou tohoto, že tu nastojím, väčšinou som tu niekde pod krížom, na nejakú chvíľu, na malinkú časť refrénu, vypnem hlas a iba fejkujem spev a povedzme poriadku, ako spievam niečo, ale počúvam, čo sa deje v sále. A viem, že som časťou obrovskej skupiny nasledovníkov Ježiša, ktorí Bohu spievajú z plného srdca. Toto je pre mňa jeden silný moment. A ďalší je, keď skončí zhromaždenie, vyriekne sa Božie požehnanie, povie sa amen a zrazu tu ľudia ostanú, niektorí idú do kaviárne a rozprávajú sú. A sú tam strapce takých ľudí, počuť smiech, počuť modlitby, počuť nejaký taký vravot. Vôjdem do kaviárne, kde nepočuť vlastné slovo, lebo je tam ako na židovskom trhovisku. Proste sú tam decibely, spoločenstvo, deje sa tam navzájom a poviem vám, z toho som naozaj požehnaný. Atmosféra je stav, ktorý určí, ako prosperuje aj Božie slovo v našom živote. Niekedy budem o tom hovoriť viacej, ale teraz nechcem zobrať vašu pozornosť inde, ale je veľký rozdiel, ak tvoje kresťanstvo znamená iba sedieť tu a počúvať výklad Božieho slova skazateľne, čo je veľmi správne. Je tu, keď sa vyklada Božie slovo z tohto miesta, hej, alebo tá kazateľňa je tam, tento kus plexiskla nie je svätý, hej, ale je to symbol, že stadiaľ sa káže Božie slovo. Je to jeden level zjavenia, ale je to ako keby smerovanie, je to ako keby hromadné hovorenie, toto sú Božie pravdy a ako spoločenstvo ideme týmto smerom, ak sa jedná o niečo vizionárske. Ale rast sa nedieje iba tu, tu sa deje smerovanie. Ale rast sa deje v spoločenstve, keď sa dejú veci navzájom. A ja by som chcel z tých mnohých veršov, by som chcel ukázať na niekoľko dôležitých navzájom, je ich oveľa, oveľa viacej. Poprvé, Biblia nám hovorí, prijímajte sa navzájom. Prijímajte sa navzájom. Keď som hovoril, že navzájom je čosi, čo má v sebe aj záväzok, aj povinnosť, je to, že prijímať sa máme navzájom, ale tá ťaž prijímať, ak to čítaš ty, je na tebe. Ale ten druhý, s ktorým sa deje navzájom, ťaž je na ňom, aby on prijímal. A ďalšia vec je to, že Boh nás uschopňuje vysielať signály prijatia jedni pre druhých. Nie všetci ľudia sú rovnakí. Nie všetci ľudia sú rovnako ľúbiteľní. Ja som sa dávno zmieril so skutočnosťou, že nie som možno mimoriadne sympatická persona pre všetkých ľudí a pre niektorých, ak sa jedná o moju osobu, ma potrebujú prijímať takého, aký som. A to prijímať sa navzájom je v našom dosahu a Boh nám k tomu dáva silu. Keď som prišiel do tohto zboru, alebo keď sa objavím v nejakom novom spoločenstve, keď cestujem a slúžim, prijatie je niečo, čo sa dá cítiť, respektíve, čo sa nedá prehliadnúť. A niekedy je to naozaj iba o tom, že toho človeka pozdravíš a povieš mu, ahoj, som veľmi rád, že si tu. A môžeš sa ho spýtať, ako sa ti darí. Alebo vyslať nejaký signál, ktorým mu hovoríš, že ho prijímaš. A niekedy práve tieto veci, tieto minútky alebo sekundy môžu znamenať toho človeka drgnúť do toho, aby povedal, ja chcem byť časťou takéhoto prostredia. Biblia každému jednému z nás hovorí, prijímajte sa navzájom. Pozrime sa spoločne do Rímanom 15:7, ktoré hovorí, Preto sa prijímajte navzájom, ako aj Kristus nás prijal na slávu Božiu. Vidíme tam zrkadlenie, že najprv my sme boli prijatí a preto teraz my vieme prijať iných. Ja si veľmi vážim na Bohu, že sa neštítil môjho hriechu, že sa neštítil môjho zlých vlastností, ktorých som mal na rozdávanie, ale že Boh ma prijal a ako prijatý kresťan, ako prijaté Božie dieťa, je mi ľahko prijať ľudí, alebo aspoň vysielať signály, ktoré hovoria o prijatí. A ja zvyknem, robím to celé roky, neviem, kedy to začalo, ale robím to stále, že keď je nejaké dievča, mladá žena, najlepšie vo veku mojej dcery, alebo čo už teraz môže byť aj dospelá žena pri môjom veku, tak jej zvyknem povedať, pokoj s tebou, ako to hovorím, krásna vila. Pokoj s tebou, krásna vila. Som zbadal Natáliu, som stratil slova. Pokoj s tebou, krásna vila. Alebo nejakému mladému mužovi chalanovi poviem, pokoj s tebou, švárny bohatier. A jeden chalanisko, ktorý bol zo mňa taký vyšokovaný, že nevedel, čo ma odpovedať, hovorí, aj s tebou, bajný šuhatier. Ale toto nie je iba názvoslovie, ani frazeológia, ale prijatie, obzvlášť, ak vieš, že si bol Bohom prijatý, je niečo, k čomu nás Boh uschopňuje. Nie každý musí byť Matka Teresa, nie každý musí byť chodiaca láska Božia na nohách, ale každý z nás vie vyslať signál prijatia. Veľmi o to ide. Druhé, navzájom, a ich kopec dneska dám iba niekoľko, druhé navzájom je milujte sa navzájom. Rovno poviem, že to nemá absolútne žiadny erotický podtext, ale milovať sa, že sa máme milovať navzájom, je to prejavovať si lásku, dávať druhého dôležitejšieho ako seba. A niekto raz veľmi dobre zadefinoval pokoru, ale myslím, že to do toho spadá, kedy hovoril, že pokora neznamená myslieť si o sebe menej, ale pokora znamená myslieť na seba menej. A milovať sa navzájom určite premenené na drobné znamená aj myslieť na seba menej a preukázať tomu človeku lásku. Raz som bol na nejakej konferencii, kde som aj slúžil, aj sedel v publiku a počúval som semináre. Dotyčný povedal, že strašne veľa peňazí sa dáva do rôznych programov a do produkcie a do LED obrazoviek a do perfektných stránok a tohoto všetkého. A ja som za tieto veci vďačný, majú svoje miesto, ale ten človek hovorí, ak zabezpečíte to, že vo vašom zbore bude cítiť lásku a prijatie, ľudia sa pohrnú do tohto prostredia. Pán Ježiš povedal, pozrime sa spoločne do Jána, do 15. kapitoly, do 17. verš, ktorý hovorí takto. Toto vám prikazujem. Aké je tam sloveso? Toto vám
prikazujem.
Toto nie je na zváženie. Toto vám prikazujem. Hovorí Pán Ježiš. Nehovorí prísny fyzikár. Toto vám prikazujem, Boh, ktorý je láska, aby ste sa milovali navzájom. Je ťažké dávať niečo, čo ty v sebe nemáš. Ešte viacej sa vyprázdniš. Je ťažké niekoho zobrať na Terryho chatu, keď si nebol ani na Lajoške. Je ťažké niekoho povodiť po štvrtiach Tokia, keď si nebol ani v Kokave nad Rímavicou. Ale ak si prijímateľ Božej lásky, dovoľ, aby cez ňu bolo premieniané tvoje prostredie, aby sme sa milovali navzájom, s tým, že tam nie je erotický potón, ale prejaviť lásku. Chalanovi prejavíš lásku asi úplne ináč. Nemusíš ho rovno drgnúť dole zo schodov, ale chalan si ináč s chalanom prejaví lásku, dievča to ináč urobí, ale tým spôsobom, ktorý je vlastný, ktorý je vhodný a ktorý komunikuje, že sa máme radi. Toto je, viete čo? To je obrovská devíza. A ja som presvedčený o tom, že ak by mnoho kamošov, spolužiakov, kolegov alebo ľudia, s ktorými zdieľame život, ak by mohli zacítiť kus Božej dobroty, Božej lásky a prijatia, bude to jeden silný signál, že chcú minimálne zvážiť, aby dali šancu Pánovi Ježišovi Kristovi. Milujte sa navzájom. Po tretie, odpúšťajte si navzájom. Odpúšťajte si navzájom, v tomto verši je jasne skryté, že sme partia nedokonalých ľudí. Zaručene narazíme. Keď máme žiť navzájom v spoločenstve, z fyziky všetci vieme, že teplo a trenie vytvára iskry. A aj v cirkvi to niekedy iskry. Nemusí to byť erupcia etny, ale je veľakrát veci, ktoré si potrebujeme odpúšťať a písmo každému z nás hovorí, preto si odpúšťajte navzájom. Navzájom je, že ty odpúšťaš a tomu druhému aktérovi Boh hovorí, tiež odpúšťajte si navzájom. Odpustenie je mimoriadne dôležitá vec a nechávať si v sebe horkosť alebo nejaké neodpustenie je tak nerozumná vec, ako keby si vypil pohár jedu a dúfal, že zabije toho druhého. Keď to nosíš sám v sebe, znútra ťa to deptá, leptá a nikdy z toho nemôže vyjsť niečo dobré a písmo nám jasne hovorí, odpúšťajte si navzájom. Pozrime sa spoločne do Efežanom. Je to 4. kapitola, 32. verš. Ale buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúť si, ako aj Boh v Kristovi odpustil vám. Tam je strašne zaujímavá vec, hovorí, že Boh v Kristu odpustil vám. Boh nám neodpustil kvôli tomu, že my sme boli dobrí, ale keď nám odpustil v Kristu, znamená, že keď sme my prosili odpustenie, pozeral sa vtedy na Ježiša, akú obeť priniesol Ježiš. Preto v Kristu odpustil nám. Keď niekedy bol prinášaný obetný baránok v starej zmluve pred kňaza, prišla celá rodina, donesla baránka, ten kňaz položil svoje ruky na hlavu toho neboráčika, baránka, a hovorí všetky vaše hriechy na tohto baránka. A keď ho obetoval, nebolo to, že sa díval na to, aké boli ich hriechy, ale že sa díval na to, aký čistý bol ten baránok. A keď ty si potreboval odpustenie od Boha, štart do Božieho kráľovstva, nebolo to kvôli tomu, že Boh povedal, že tvoje hriechy nie sú čierne, iba sú svetlosivé, hovoril, dívam sa na jeho obeť a tá je dokonalá. A keď hovorí písmo, odpúšťajte si navzájom, tak ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Odpúšťajte si, odpúšťajme si navzájom, kvôli tomu, že Pán Ježiš zomrel za každého jedného z nás, a ja ti garantujem, že tvoje vnútro sa uvoľní, pretože uvoľníš aj toho druhého človeka a odpustiť si navzájom, ale tá tvoja časť rovnice je to, že ty máš odpustiť, neznamená to, že to, čo mi ten druhý urobil, tým pádom sa to odstane a je to v poriadku. Znamená to, že si zobral šanón, celú kauzu a dal si to na najvyšší súd. Niekto raz povedal o Slovensku, že na súdy sa chodí po rozhodnutie, nie po spravodlivosť. Bolo to veľmi cynické. V niektorých prípadoch je to asi pravda, ale keď hovoríme o Božom súde, vieme, že je spravodlivý a milostivý zároveň. Preto odpúšťajme si navzájom. Ak si neodpustíš, je to ako keby v hladkom povrchu tvojho duchovného života sa urobila diera, na ktorú sa diabol špecializuje, aby sa to nedostala koda do skoby a začne ju trhať a robiť v tebe rihu, kráter, až by poničil a úplne znehodnotil tvoj duchovný život. Preto ako náhle máš niečo, čo potrebuješ druhému odpustiť, urob to. A to isté hovorí písmo aj pre toho druhého. Štvrté, pozorujte sa navzájom. Toto tam nevsunulo EŠTB. Pozorujte sa navzájom. Pozorovať sa navzájom, viete, na čom strašne záleží? Akým okom sa navzájom pozorujeme? Existuje pozorovanie typu to je hrôza. Pozorovanie typu, že je mladá krasokorčuliarka, ona má trenérku a keď sú na olympiáde, zverenkyňa, tancuje tie salchovy a Rydbergery a neviem čo všetko tam robí. Normálne by som to ukázal, ale nešmíka sa mi tu. Pozoruje ju, ako nabehne do oblúku a tieto všetky veci. A pozorovanie s úmyslom povzbudiť je úplne iná vec. Židom 10. kapitola hovorí nasledovné. A pozorujme sa ako? Pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom. To znamená, ak sa pozorujeme navzájom, ak si o seba obtierame ramena, ak spolu robíme život, ak dovolíte, nie je možné sa nepozorovať navzájom. Má to aj silnú vzťahovú konotáciu, ale o tej teraz hovoriť nebudem. Pozorujme sa navzájom s tým cieľom, aby sme sa povzbudili k dobrým skutkom. Je úžasné vidieť, ako ľudia kvitnú pod povzbudením. A povzbudenie ťa nič nestojí. Povzbudenie tiež nie je nejaká flagrantná lož alebo preháňanie, ale povzbudenie, každý z nás, ak trošku zapneme kreativitu a otvoríme srdce, máme koho za čo povzbudiť. A písmo nám presne toto hovorí. Pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom. Pred nejakým časom som bol s kamarátom, on bol s manželkou, bolo to niekde na Slovensku a viem, že jeho manželka ho chytila ho za stehno a on pod stolom, takže som to ja akože nevidel, je dal dole ruku zo svojho stehna, rýchlo, stroho, nedobre. Pozoroval som, neviem, v čom mňa pozorovali, ale viem, že keď som bol sám s tým manželom, kvôli tomu, že sa máme pozorovať, kvôli tomu, aby sme sa povzbudili k lepším veciam, k láske a k dobrým skutkom, som sa ho spýtal, počuj, povedz mi, ako sa vám darí. Začal rozprávať, to, čo som tam videl, bol signál, ktorý bol špička ľadovca a ako pastier, som sa vedel dostať k tej väčšej časti ľadovca, ktorý bol pod vodou. Nebolo to kvôli tomu, že som bol zvedavý, ale úctivo som zaklopal na dvere a on mi prejavil úctu tým, že otvoril dvere a povedal, takto sa reálne máme. A vedeli sme to zachytiť spoločne predtým, než by tá kliha bola poriadne veľká. Pozorujme sa navzájom. Ja viem, že párkrát sa mi stalo, že som videl ľudí, ktorí počas chvál už iba takto stáli. Počas modlitieb si ťukali do mobilu, pozorovali ostatných, jak sa oni modlia. A na tvári si mu takmer čítal, sa predvádzajú, také duchovné divadlo, to sú pokrytci. A viem, že keď sa udialo to, že sme sa pozorovali, po zhromaždení som ho vedel zobrať tu práve do kaviárne, sa ho spýtať, ako sa ti darí. Vidím, že ako keby si nemal zapnutý kotol tak, ako ťa poznám celé roky. Viem ti s niečím pomôcť. Je niekde, skadiaľ ti Boží olej vyteká. Niekde v tvojom okolí je človek, ktorého vieš pozorovať, rozumiete tomu správne, s tým cieľom, aby si ho povzbudil k dobrým skutkom. A mám dojem, že veľakrát tie veci, ktoré nám pomáhajú k zlepšeniu, nie sú obrovské rozhovory, sú to iba drgy, sú to ťukesy, sú to ťahy imbusáčikom, ktoré ten strojček nášho blížneho nastavia, aby fungoval lepšie. Pozorujme sa navzájom, aby sme sa povzbudzovali k dobrým skutkom. Navzájom. A piate, znášajte sa navzájom. Znášajte sa navzájom znovu naznačuje, že v našom okolí sú ľudia v cirkvi, s ktorými viem vyžiť tým spôsobom, že ich znesiem taký, aký sú, lebo to, ako by som si prial, aby sa menili, sa proste nekoná. A buď rastú veľmi pomaličky a to, aby som vedel si zachovať lásku a povzbudenie a harmóniu, je to, že toho človeka znášam. Toto je Boží spôsob. Toto nie je znak slabej osobnosti, čo prehrala a hodila flintu do žita. Toto nám Biblia hovorí, čo sa týka zrelosti. Pozrime sa spoločne do písma a hovorí toto. Efezanom 4:2. S celou pokorou a krotkosťou a zhovievavosťou, čiže trpezlivosťou, znášajúci sa navzájom v láske. V láske sa potrebujeme vedieť znášať. Ak by sme urobili iba elitnú, selektívnu partiu dokonalých ľudí, bude to veľmi malá partia a keď ty do nej vôjdeš, zrejme už nebude dokonalá. Ale my sme, každý z nás, svojím spôsobom trofej Božej milosti a jedna zo zložiek, ako vieme ísť dopredu spolu, je, že sa znášame navzájom. Neznamená, že máme proti niekomu niečo, že tento človek, toto je na ňom táto čierna nálepka, ale viem zniesť vec, ktorá možno pre mňa nie je komfortná na tom človeku. A toto tiež je časť Biblie. Túto čítame v Efežanom. Je mnoho ďalších navzájom. Týchto niekoľko som chcel vypichnúť a poviem vám, že spoločenstvo, atmosféra navzájom tu v mládeži iný rozmer nie je iba na vedúcich. Ak to nebudete alebo nebudeme tvoriť spolu, celý vodcovský tým sa môže pokrájať na márne kúsky a nedokáže to. Je to o tom, že všetci navzájom spolu tvoríme prostredie, kde chceme žiť, kde chceme rásť, kde chceme byť povzbudzovaní, prípadne napomínaní, aby sme išli dopredu. Toto je Božia vôľa, keď to robíš, neznamená, že je to stále komfortné, ale komfortné a správne nie stále ide dokopy. Cena za spoločenstvo sa platí každým jedným z nás, ale to ovocie chutí. Každý chce byť časťou spoločenstva, ktoré si fandí. A toto s Božím zmocnením je v tvojich rukách. Boh ti v tom pomôže. Každý z nás má nejakú rolu, ktorú môže v tom hrať a môže k tomu prispieť.